Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal-sensila tagħna koktejl lingwistiku flimkien li jgħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa taf tikkondizzjona l-mod kif inħarsu lejn id-dinja tagħna, imma nifhmu wkoll li r-relazzjoni taf tmur fid-direzzjoni opposta, l-aktar meta nilmħu l-effett li s-soċjetà ikollha fuq il-lingwa. Għal daqstant f'din is-sensila ta' programmi se nkomplu naraw kif il-lingwa tinfluwenza l-ambjent u fl-istess ħin kif l-ambjent jinfluwenza l-lingwa, hawn qed nitkellmu fuq l-ambjent uman, jiġifieri il-fiżiku u soċjali. Din is-sensila taraf ukoll li bidla soċjali u bidla fiżika jafu jġibu bidla lingwistika li tikkorrispondi magħhom. Ma' dan irridu nżidu biex niċċaraw il-proċessi fil-koktejl lingwistiku tagħna li l-valuri tas-soċjetà kontemporanja jistgħu wkoll iħallu xi effett fuq il-lingwa. Fi kliem ieħor f'din is-sensila se nkomplu naraw kif il-lingwa taħdem fuq is-soċjetà u kif is-soċjetà taħdem fuq il-lingwa. U nibdew bl-ewwel kurżità fil-programm tal-lum. X'termini jintrabtu ma' karru?
Mela, għandna karru bil-plural karrijiet sewwa. Għanibdew daqxej għanaraw it-tifsiriet li għandu fil-Malti. Karru għaliex it-termini naturalment marbutin ma' dawn it-tifsiriet. L-ewwel nett karru huwa mirkeb ta' sewqan ta' wali għal ġar u missjuq normalment minn żiemel. Jew aktar minn żiemel wieħed. Skont naturalment il-kobor. Inkella ikun miġbut minn xi karozza. Dik l-ewwel tifsira. It-tieni tifsira hija ta' vagun ta' ferrovija. Il-vaguni kien ġieli jissejħu karrijiet ukoll. It-tielet tifsira hija trakk dekorata għall-karnival. Din naħseb jiena l-iktar waħda li hija tifsira li hija komuni. Il-karru tal-karnival, mbagħad hemm it-tifsira l-oħra ta' trailer. Sewwa. U trailer issa naraw għax trailer jista' jkun għall-karozza jista' jkun għad-dajsa. Fost it-termini bil-kelma karru nsibu, karru funebri, jew nkella karru tal-mejtin li huwa inġenju tawali magħlu bil-ħġieġ għall-ġar tal-mejtin tal-ewn niswet u mixbut minn parilja żwiemel. Ġifieri minn żewġ żwiemel. Issa dan il-karru tal-mejtin m'għadux jintuża
għax illum il-karozza.
Hemm il-karozza, sewwa hemm il-karozza tal-mejtin. Però apparti mill-fatt li karru tal-mejtin huwa parti bħala termin huwa parti mill-vokabularju Malti, tradizzjonali eċetera, ġieli jkun hemm min ikun irid karru tal-mejtin minn flok karozza. Insibu mbagħad fil-qasam militari karru armat jew karru tal-gwerra, iktar magħruf bħala tank tal-gwerra sewwa bir-roti caterpillar u armat b'kanun. Jekk morru fil-karnival insibu il-karru trijunfali, karru tal-karnival, li huwa wkoll trakk armat u mżejjen fil-jiem tal-karnival li jieħu sem fil-kortew bin-nies jaqbżu jisfnu fuq u miegħu, dawna hemm ħafna xitajt fuqhom dew il-karrijiet tal-karnival sewwa. Insibu wkoll terminu ta' karru tal-kummedja li huwa karru li jivvjaġġa minn posta li jor bin-nies taċ-ċirku jagħtu l-wirjiet kull fejn imorru dan huwa aktar magħruf bħala karavan. Sewa, però karavan hija għamla ta' karru wkoll fis-sens Malti qed ngħidu. Insibu il-karru ta' dajsa li huwa trailer b'dajsa fuq u mixbut minn karozza jew van. Dina interessanti din il-frażi karru ta' dajsa għaliex f'ċerti naħat jirreferu għalih. karru u fċerti laħat jirreferu għalek bħala trailer u jfisru l-istess fil-fatt. Barra minn hekk hemm il-familja tal-karru tħaddam fiha dawn id-derivazzjonijiet għalx minn karru u mbagħad għandna karretta sewa li hija karru żgħir għal tabija brota waħda jew bitnejn li jiġi imbuttat bl-idejn, dan ma jkollux annimal jew magna fil-karretta. Hemm il-karettun li huwa karru bir-roti kbar li jinġibed minn bima użata għat-tabija jew minn xi bejjieħ. Tantu hekk li nsibu il-karettun tal-ħaxix. Jista' wkoll jinġibed bl-idejn. U allura jkun karettun tal-idejn, ikun ikbar mill-karretta. Għandna karozza, issa hawnhekk meta nitkellmu fuq karozza rridu noqdu attenti wkoll għaliex aħna qegħdin nitkellmu fuq il-tradizzjoni tat-termini tagħna. Karozza, l-ewwel tifsira ta' karozza ħammu llura fl-imodi, illum m'għadniex nużawha hekk. L-ewwel tifsira ta' karozza hija karozzella berba roti, molol u ċelu. Berba postijiet u misjuqa minn erba tiżwiemel imsejħa karozza ta' erba tiżwiemel. Il-karozzella ħafifa miftuħa b'żewġ roti u misjuqa minn parilja żwiemel imsejħa karozza miftuħa ta' żewġ għax hemm parilja sewwa. Dik hija il-karozzella issa karozza f'dan is-sens inqatat mal-miġġa tal-magna li nafu biha llum fil-karozza. Mbagħad karozza naturalment tfisser il-vettura li taħdem bil-petrolju, ċoj bil-petrol, bil-diesel, bil-żejt, bil-elettriku jew b'xi mezz ieħor ta' enerġija u għandha il-magna. Fil-bidu kienet issejjaħ karozza tan-nar biex tingħaraf minn karozza. Fl-ewwel tifsira illi tajna bħala karozzella. Il-karozzella u mbagħad għandek mela għandek il-karozza ta' żwiemel, dan qed immorru lura fis-seklu 19 sewwa, u karozza tan-nar. Issa f'dan is-sens, karozza tan-nar u mbagħad sewwa, biżmien tan-nar waqgħet u baqgħet karozza dan il-Malti ħobb jagħmilhom spiss dawn l-affarijiet, xi darba forsi nixbru dawk it-termini kollha li jkunu bdew hekk bħala frażi karozza tan-nar u mbagħad iwaqgħu u jżommu element wieħed biss minnhom. Fis-sens ta' karozza kif nifhmuha llum għandna mbagħad karozza tal-linja sewwa li hija xarabank pubblika li jkollha rotta fissa. Għandna karozza tat-tlielaq, karozza ħafifa li tintuża għat-tiġrijiet u bħala karozzi bil-magni nsibu xarabank, truck, van, minibus, omnibus jew kif kienet tissejjaħ il-nemnibus, private, bus, taxi, motor car, jeep, land rover, station wagon, coach, sewa, u karozza u koll tintuża għamlek ġejja mit-tifsira u koll ta' waħda minn ta' karru sewa bħala vagun ta' train. Iktar minn karozza minn karru mbagħad għandna karozzin u l-karozzin huwa tradizzjonalment karozzella berba roti u ċelu miġbut minn ziemel. Jabbi erba' rikkieba fil-magħluq u qudiem għandu l-kuċċier sewa hemm il-karozzella għamla ta' karru magħluq fuq erba' roti li jinġibed minn ziemel jew aktar, ġieli kienet tkun lussuża ħafna u kien hemm differenza fl-modi, differenza soċjali kienet bejn karozzella u karozzin sewa. Għaliex il-karozzella kienet daqsxejn iktar tal-klassijiet l-għolja. U mbagħad hemm il-karozzun, il-karozzun karru kbir tawali attrezzat biex wieħed jammar fih bħal ta' zingari jew in-nies taċ-ċirku miġbut minn bima dina toqrob lejn il-karavan. Karru tal-kummedja. Il-kelma karru wkoll tintuża fuq ix-xogħol tal-ġar fis-sens ta' tabija kemm jesa' karrettun. Karru ġebel, pereżempju, jew karru xaqx. Insibu wkoll il-karru ta' antenna li ma għandux jaqsam xejn ma dan kollu li jedna sissa għax il-karru ta' antenna huwa il-parti ħoxna tisfel ta' antenna. Right? Għabba hawnhekk allura tiġi bħala bażi l-idea ta' karru.
Fil-qasam tal-bidja, x'inhu mal-batteriji?
Il-batteriji sewa fl-agrikoltura insibuhom f'battery bħala battery farm. Ukoll sewa. U battery farm u dak il-farm li kollu sensiela ta' gaġġeġ żgħar għat-trobbija tat-tiġiġ u tjur. It-tiġiġ u tjur jinżammu f'dawn il-gaġġeġ biex jisminu jew ibidu. Issa l-idea ta' batterija, sewa għax batterija jekk aħna noqogħdu nippruvaw naraw batterija tal-enerġija biex niftehmu u nsibuha li kollha ċ-ċellel tagħha. U hawnhekk dik ġiet trasferita għal batterija tal-farm għaliex ikunu qegħdin ġo gaġġeġ jisom qegħdin ġo ċ-ċellel hawnhekk.
Ammur għall-kelm oħra, xi tfisser konurbazzjoni?
Konurbazzjoni, hawnhekk aħna qegħdin nittrattaw issa il-Malti modern biex niftehmu sewwa. Konurbazzjoni bl-Ingliż conurbation hija area urbana imkabbra li tipikament tikkonsisti f'diversi l-ħula li jingħaqdu fis-subborgi ta' belt ċentrali. Mela jkollok belt ewlenija, belt ċentrali sewa, u madwarha jkun hemm is-subborgi. U l-areas li jkun hemm f'dawn is-subborgi, right, dik qed tiġi bħala kollettività, il-konurbazzjoni. Forsi hija Malta aħna ma tantx għandna minnha din imma meta inti tkun qed tagħmel studju fuq aspetti barra minn Malta f'artijiet il-kbar il-konurbazzjoni tidħol ħafna.
Fl-iżamijiet ġieli jistaqsu sabiex il-kandidat jispjega jew jidentifika xi ħaġa. X'differenza hemm bejn spjega u identifika?
Din hija daqsxi differenza fina imma importanti li nispjegaw hawnhekk u wieħed tajjeb li jara d-differenza. Meta mistoqsija ta' eżami tgħidilna biex nispjegaw jew infissru xi kunċett inkunu rridu niddeskrivuh u niftħu fuq. Inkunu rridu dak il-kunċett nagħmluh ċar u li jinftiegħem malajr. Kultant dak il-kunċett ikun irid jiġi ppreżentat bi prinċipji sempliċi. U drabi oħra nkunu rridu ninterpretaw it-tifsira tal-kunċett billi ngħidu x'jista' jiġrilu il-kunċett, jiġifieri il-kif u l-għala.
Nistgħu forsi nagħtu eżempju. Issa
nagħtu eżempju, iva. Meta mill banda l-oħra ħalli nkomplu fuq il-differenza sewa. Mistoqsija ta' eżami mbagħad tgħidilna biex nidentifikaw kunċett, aħna mistennijin li naċċertaw u nsibu eżatt li xjużew l-għin ta' topik mingħajr spjegazzjoni. Ħalli ġissa l-eżempju li tlab tinti. Jekk ikun hemm din il-mistoqsija, identifika r-raġuni għala liben il-ħali mal-lura id-dar. Mela hawnhekk jiena rrid nidentifika. Alright? It-tweġiba trid tkun xi ħaġa hekk. Għax sab li kellu bżonn lill-missieru, dik hija r-raġuni qed nidentifika. Alright? Imma jekk il-mistoqsija tkun spjega għala li ben il-ħali ma lura d-dar, mela hawn ġej hija l-ispjegazzjoni issa, it-tweġiba trid tkun daqsxejn iktar ikkomplikata li tkollha dawn l-idejat. Għax hu berbaq flus ukollu, ara qed nispjega. Waqa' ġuħ kbir fuq il-pajjiż fejn kien. Ma sabx xogħol xira. U kien qed ibgħat il-ġuħ u ntebaħ li l-qaddejja f'dar missieru kienu bil-wis aħjar minnu. Jiġifieri, l-identifikazzjoni, ċoj l-ispjegazzjoni tinkludi ġo fiha l-identifikazzjoni, imma l-identifikazzjoni ma tinkludix fiha l-elaborazzjoni tal-ispjegazzjoni. Sewa?
Allura f'eżami, x'differenza għandu jkun hemm, pereżempju, fit-tweġibiet bejn iddefinixxi u spjega?
Sewa. U hawnhekk naturalment
l-eżempju. Jew jista' jkun li ġieli jitpartu.
Fejn inti qed tagħmel iddefinixxi u spjega, suppost li ridu jkunu
separati.
Separati. Mm. Imma kif qed tgħid inti iva jitpartu mhux suppost mhux f'kuntest ta' eżami. F'kuntest ta' eżami inti trid tkun preċiż sewa għax jekk nagħmlu mod ħankomplu fuq ta' qabel jekk inti fispjegazzjoni tagħti biss definizzjoni.
Sabbati.
Ezgu, għasat itlef il-marki. Ma ħalli niġu issa għal din it-tieni mistoqsija li tistaqsi inti fuq dan is-suġġett. Iddefinixxi u spjega. Meta għandna iddefinixxi, il-kandidat huwa mistenni li jagħti definizzjoni stretta jew statement preċiż biex jidentifika naġgħu mmorru l-ordni ma ta' qabel sewwa l-partijiet ewlenin tat-terminu li jkollu fil-mistoqsija. Ikun irid jiddetermina eżatt it-tifsira tat-terminu u kultant parafrasi ekwivalenti jew forma alternattiva tat-terminu ikunu aċċettati. Issa nieħdu eżempju. Ħanispjega issa spjega. Sewa, il-kandidat fi spjega, meta jkollu spjega, il-kandidat irid jiddeskrivi u jelabora. Ara dejjem hemm din meta hemm l-ispjegazzjoni, l-elaborazzjoni fuq xi terminu moti. Kif għadna qabel u xek. Idea partikolari jkun irid jagħmilha ċara biex tinftiham sew. Kultant ikun jeħtieġ li jippreżenta kunċett f'termini jew kunċetti aktar sempliċi. Xi drabi jkun irid jinterpreta t-tifsira ta' idea, statement jew prinċipju li jsib fil-mistoqsija tal-eżami. Jiġifieri x'aktarx li jkollu jgħid x'jiġri kif u għaliex jiġri hekk. Ħa niġu issa għall-eżempji. Tagħhom daw it-tnejn. L-ewwel eżempju, jgħidilna iddefinixxi t-terminu kollokazzjoni. Sewa, hawnhekk qegħdin fil-qasam tal-lingwistika l-iktar kollokazzjoni. U allura biex jien niddefinija il-kelma kollokazzjoni, ngħid xi ħaġa hekk, kollokazzjoni hija il-mod kif ċertu kliem jintuża b'mod regolari ma' ieħor. U daqshekk inkun weġibta u tkun tajba. Temna, jekk immur mbagħad għal form oħra spjega t-terminu kollokazzjoni, hawnhekk issa ma sex nieqaf mad-definizzjoni biss sewwa, id-definizzjoni rrid isni ninkludiha wkoll tkun forsi l-punt tagħluq. Allora it-tweġiba tiegħi tkun xi ħaġa hekk. Kollokazzjoni bħala l-kompatibilità semantika ta' kliem li grammatikalment joqgħod ma' xulxin. Tirreferi għal restrizzjonijiet kif fuq kif jintuża l-kliem. Per eżempju, ma liema prepożizzjoni imur verb, liema verb u nom imurru ma' xulxin, liema aġġettiv u nom jaqblu ma' xulxin. Per eżempju, najdu ħobza u sittina. Dan nkun qed nfissru ġifieri jkun ħbib ta' ġewwa sewwa. Imma qatt ma ngħidu pereżempju nflok ħobża ngħidu sandwich u sikkina, ma toqgħodx. Jew ħobża u mus, ara, alla volja sikkina u mus huma sinonimi u ħobża u sandwich ukoll. Imma dawk qatt ma jikkollokaw flimkien f'din il-pożizzjoni li qegħdin ngħidu, huma ħobża u sikkina li jikkollokaw flimkien u hekk għandi t-tifsira ta' kollokazzjoni b'definizzjoni, elaborazzjoni, għax qed nispjega sewa, u eżempju. Tara, mentri f'definizzjoni m'għandix għalfejn nagħti dak kollu, issa inti l-ewwel għadt li kultant dawn jitpartu. Għaliex? Wieħed irid jimmaġina x'jiġri il-kandidat. Tant ikun isu eċitat u ikun irid illi l-answer tiegħu ikun kemm jista' jkun tajjeb illi anke meta jitolbu definizzjoni jibqa' dieħel fl-ispjegazzjoni. Però hemmhekk ma jkun ġara xejn ħażin lar bil-maqlub. Meta jitolbu spjegazzjoni u kull ma jagħti biss definizzjoni, ma jelaborax. Qed niftehmu kultant f'eżami jiġri. Dan ix-xogħol li inti tagħti daqsxejn iktar milli jmissek, right? Dak sakemm ikun rilevanti għax jekk inti tagħti dak iktar milli jmissek u jkun ħażin naturalment se tiġi ppenalizzat imbagħad, kważi kważi aħjar ħallejtu barra.
Kif ġiet il-kelma darba?
Darba. Eħe. Il-punt tagħna li jibda mill-erq, darb. sewa, u dana drb, da' l-er, jatina il-verb darab. Darab, wedġa, sewa jew fera li xaħat. Bħala nom darba tfisser drip, iġifiri ħitin biex niftehmu, ta' darba, bil-fors it-tuża, ta' darba, sewa. U bħala verbju, issa, tfisser f'okkażjoni waħda. Darba, once, darba kelem, once there was, ok? Mela, ħalli naraw daqxej fuq dawn iż-żewġ idejat. Fl-arbi, darba tfisser stroke, beating, striking, hitting, ok? Darba, ġifiri ara, m'hemm xejn fl-arbi li qed tgħidilna li hemm tifsira ta' once, ġifiri, hawnhekk il-Malti jisu telaq daqsxejn ukoll mill-arbi, bissa naraw għaliex. L-ideja ta' darba fil-Malti bħala once ġejja mill-ħsieb figurattiv ta' ħaġa li tiġi bla mistennija bħala daqqa ta' malajr. Mela daqqa ta' malajr hija darba, drip, hitting. F'dak is-sens, naturalment, illum il-ġurnata dina saret metafora mejta. Ok? U l-idea x'aktarx ittieħdet mill-isqal li fejn insibu intron korpu li tfisser għad un tratto f'moment. Wieħed. Ġifieri hawn silejn għandna ħaġa interessanti. Il-Malti ħal kelma mill-arbi beda jagħtiha sfumaturi li jritu minn darba biex ngħidu hekk hitting ġiet. Beda joqrob lejn once. Ok? Imma bl-influenza semantika tal-isqalli. Għax naturalment il-moħħ tal-kelli ma hekk jaħdem. Dawna kienu influenzati, nimmaġinaw fil-modi, sewwa kienu influenzati ħafna mill-komunikazzjoni li kellhom il-Maltin ta' qabilna ma' sqallija. Allura mod kif jaħsbu huma. Bdew jaħsbu anka il-Maltin stess. U allura dak li huma ħadu mis-semitiku u mbagħad adattawh kif iridu huma. U għandek is-sabiħ ta' kif tħaltet il-lingwa u kif issawret biex dak li aħna rċivejna rċivejnih lest maġun mod issa jekk aħna nkomplu mbagħad inbidluh. Dak jkun biex najdu għak prerogattiva u koltana, xaħna għanna dritt li nużaw il-lingwa kif nkunu rridu għahna.
Ħammura l-kelma oħra, xin it-tifsira ta' tmakkaħli u minn fejt oriġina din?
Hawnhekk għanna u koll kelma interessanti, pero tieni parti minn fejn toriġina i daqxejn dubjuża. Għan nibda minn hawnhekk, tmakkaħli hija kelma. Kifet najt, interessanti il-mamma tagħha hija makkaħ, jew mekkaħ insomma, li tfisser ġabar il-ħmieċ ma' il-biesu jew ma' ġismu u mhiexi. Jew għax joqgħod iħakkek ma' xi ħaġa. Sewa, pereżempju, tmakkaħ mal-ħajt u l-ġir tal-ħajt ħadu miegħu mal-ħwejjeġ. Sewa, il-verb jintuża figurattivament bħal meta ngħidu wkoll idjoma li sewa tmakkaħli biċċa xogħol u titlaq. Ġifieri isa qed timplika ċappasli x-xogħol ma wiċċi. U telaq. Alright? Ġieli smajta wkoll tmakkaħ miegħi fis-sens ta' għad rib tiegħi kważi iħok miegħi. Jogħdu jitmakkħu ma' xulxin, jittrassu. Sewa. Minn fejn ġejja l-kelma m'aħniex ċert kif għad. Imma hawn min jgħid li ġejja mill-arbi maħaqa u maħaqa hija eret fl-arbi. Jien però aktar naħseb li hija formazzjoni lokali minn makkja teba. Alright? Biżjieda tal-ħeq fl-aħħar. Ukoll hemm affarijiet li jiġru fejn il-Malti kultant iżid xi ħoss biex tinstema' il-kelma aħjar. Qabel kienet tintuża spiss, ma llum huma l-ġenerazzjoniet il-kbar li jużaw din il-kelma tmakkaħ.
Kelma oħra xi tfisser bxima.
Bxima. Sewa, nispelluha għaliex ix-xa tratta bil-ba u dik qed tibda bil-ba b'ex imea. So il-kelma b'xima hija aġġettiv. Hekk għandna raġel b'xima, mara b'xima, tfal b'xejjem. Right? Tieħu l-plural miksur. U tfisser wieħed bniedem ġifieri ta' xewqat vulgari propjament, però b'xima hija l-placenta s-sekonda l-kurdun. U ġejja mill-arbi maxima. Fis-sens ta' placenta. Iġifieri, seħ il-proċess fonoloġiku mill-ma tal-arbi maxima, sewa, mill-ma għal-ba, bxima, però il-ba maxa, għaddu tiġi xosta pa. Dana huwa proċess fejn il-ma imbidlet fil-ba mill-arbi għal-Malti, sewa, li seħ ukoll fil-każ ta' biżbula, għaddu ġejja minn mezbula. Right? U seħħet ukoll il-bidla semantika minn placenta għal bniedem b'xewqat vulgari. Jiġifieri, però dinna nifhmuha kif din il-bidla intamlet fis-sens għaliex għax fejn jidħlu daw l-affarijiet ta' twelid il-placenta u xi ħaġa li ma jgħidux, kienet xi ħaġa speċi ta' tabu. Allura faċli issir din il-bidla semantika li qegħdin ngħidu.
Fadlina l-aħħar ftit minuti, x'nifhmu meta ngħidu li t-tnejn kienu qed jiffrenċjaw?
It-tnejn kienu qed jiffrenċjaw. Sewa, jiffrenċja tfisser jagħti French kiss. Il-kelma tintuża fil-Malti informali u bħala mamma hija iffrenċja li ġejja mill-Ingliż French. Sewa, il-French kiss fit-taħdit informali hija bewsa amoruża li fiha l-partiċipanti imissu li xuxin bil-sienhom jew b'xufthom. Issa, meta aħna mbagħad nużaw tnejn kienu qed jiffrenċjaw, tfisser dawn kienu qed jagħtu French kiss lil xulxin, sewa. L-Ingliżi u l-Amerikani semmewha French kiss għax minn hawn ġiet l-espressjoni sewa fil-bidu tas-seklu 20, għax il-Franċiżi kellhom reputazzjoni li l-ħidma sesswali tagħhom kienet appassjonata u avventuruża ħafna. Interessanti però li għalkemm il-forma iffrenċja hija lokali insibu li fi Quebec mela morna l-Kanada il-verb frencher to French kiss.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm insemmulkom.